taivas ja maa.
Tere head kuulajad, see on saade Taevas ja maa, stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Möödunud korral oli juttu Jeesuse ülestõusmisest ja see teema jätkub ka tänases saates, aga pisut teissuguse nurga alt.
Ma alustaksin sama tekstiga, millega ma alustasin eelmis saadet. Esimese Korintuse kirja 15. peatükist saimid 3-8 ja siis 12-19. No, vaatame kuni 20. Tegelikult. Ma olen ju teile kõigepealt edasi annud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie patudest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi. Ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile 12, seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegu elus, mõned aga on läinud magama. Siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele, aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule. Kui aga Kristuses kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnut üles tõusmist ei ole? Aga kui surnut üles tõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. Ja meid leitakse siis olevat Jumala vale tunnistajad, sest me oleme tunnistanud Jumalale vastu, et ta on üles äratanud Kristuse, keda tema ei ole üles äratanud. Sel juhul, kui surnuid üles ei äratata. Sest kui surnud üles ei äratata, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes, nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist uudse viljagna magama läinutest. Maailmas on umbes 2,5 miljardit kristlast ja ülestõusmispühad ajal nad tähistavad Jeesuse ihuliku ülestõusmist. See on nende jaoks tähtsaim sündmus üldse. Ja tänase saate küsimus on see, et kas see on subjektiivne usu küsimus või on see ajalooline fakt. Või kas üldse ihulik ülestõusmine on tähtis, et kas ei piisa sellest, et ma kogen, et Jeesus elab mu südames ja sellest piisab. See on see, millest siis praegu tahaks selles saates rääkida. Kõigepealt peab ütlema, et ajalugu peab kinnitama õpetust ja õpetus peab baseeruma ajaloolisel tõel. Ehk et kui me väidame, et ajalool pole mingit tähtsust, et kas nüüd Jeesus ihulikult, kas see ihu, mis nüüd löödi risti äratati ka surnust ühest, et kas sellel on mingit tähtsust või mitte, et me võime lihtsalt öelda, et see oli ülekantud tähendus, see oli vaimne reaalsus või midagi sellist, ei saa kohe kuidagi nõustuda. Kui ajalugu õpetust ei kinnita, siis on tegemist mingisuguse rahva luule või ma ei tea mille muuga. Et noh, sellisel juhul me võiks uskuda ükskõik mida, ma ei tea, punamütsikest või Kalevipoega ka ja öelda, et aga mina kogen teda, kogen Kalevipoja ligiolu ja mul on tunnetus, et punamütsik on meiega ja noh, sellised jaburdused. Kui Jeesus päriselt üles äratati, siis see on ajalooline fakt ja meie õpetus tuleneb sellest. See peab baseeruma ajaloolisel tõel. Ja minu väide on see, et kristlus on rajatud ajaloolistele faktidele, mitte müütidele, mitte legendidele, vaid ajaloolistele faktidele, sellest, et müütidele või legendidele rajatud usk ei kannataks välja, ei läbi katsumistega kriitikat. Ja me näeme, et apostlid kuulutavad ikkagi ühemõtteliselt seda, et Jeesus päriselt äratati üles. Nemad kindlalt uskusid seda, nende jaoks oli tähtis. Mitte mingisugune 10. järguline asi ja nagu ma eelmises saates ütlesin, kuulutasid seda lausa seal samas linnas, kus Jeesus oli risti löödud ja ilmselt vähemalt mingis osas samale rahvale, kes olid seda siis kas ise pealt näinud või lausa nõudnud tema hukkamist. Jeesuse ihulik ülestõusmine on ümberlükkamatu tunnistus sellest, et ta on Jumala poeg ja et see, mida ta maapealse elu jooksul õpetas ja kuulutas, on tõde. Eelmises saates ma rääkisin sellest, et kui Jeesus õpetas enda kohta selliseid väga nagu, ütleme, kõrgelennulisi asju ja kui ta ei oleks üles äratatud surnust, siis need kõik võiks lugeda lihtsalt luludeks. Aga alustame päris algusest. Kõige esimene tõsiasi, millega tegelema peab, on see, et Jeesus suri. Ei ole see ka mingi viimase tähtsusega teema, sellepärast, et on neid, kes väidavad, et ei surnud tegelikult, et minestas lihtsalt näiteks. Rooma impeeriumis kodanike hukati reeglina pea maha raiumise teel. No näiteks apostel Paulus suri sellisel moel märtri surma, kuna ta oli Rooma kodanik. Peetrus ei olnud Rooma kodanik, tema löödi risti pea alaspidi. Ja Cicero, suur Rooma filosoof, ütleb nõnda, et risti löömine oli üks võikamaid ja häbistavamaid hukkamisviise üldse. Et, no, see oli midagi erakordselt jäledat. Nii nagu ma siin ühes varasemas saates rääkisin, et selle võtsid kasutusele kuskil 6. või 7. sajandil enne Kristust kassas süüllased või babyloonlased. Me päris täpselt seda ei tea. Enne hukkamist oli roomlastel tavaks piitsutada inimest piitsaga, mida nimetati 9 sabaga kassiks. See oli siis selline naharibadest piits, kuhu oli sisse põimitud kas klaasi või metallitükke või kivitükke, nii et see mitte lihtsalt ei tabanud inimese keha nagu piits, vaid see rebis reaalset tükke inimese keha küljest. Nii et Mel Gibsoni film Kristuse kannatus pigem on realistlikum kui vähem realistlik. Mõned vaatavad seda, ütlevad, et see on ikka nii õhker ja nii julm, et see päriselt küll nii hull ei saanud olla. Ma olen üsna kindel, et see oli enam vähem sama jube ja sama sadistlik. Juutidel oli reegel, et üle 40 piitsahoobi ei tohi inimesel anda. See on võetud 5. Mooses raamatust 25.3. Aga meeldetuletuseks Jeesust ei piitsutanud juudid. Jeesust piitsutasid roomlased ja neil ei olnud mitte mingisuguseid piiranguid. Nad ajaloost on teada, et mõni inimene piitsutati surnuks, ta suri enne ära, nii et risti löömiseni ei jõudnudki. Ja Jeesust piinasid, piitsutasid just täpselt sellised tegelased. Pärast piitsutamist ja piinamist löödi inimese kätest ja jalgadest läbi jämedad naelad. Naelutati siis selle risti puu külge. Ja teadaolevalt keskmine nii-öelda ristil piinlemise aeg oli umbes 1,5 päeva, et Jeesus suri väga kiiresti, keskmised 1,5 päeva ja teadaolev rekord ajaloost oli lausa 9 päeva. Et see on raske ette kujutada, kuidas keegi suutis selle üle elada nii pikalt, aga noh üle elada nii kaua ja siis surra. Ristil rippudes ei saanud inimene vabalt hingata. Keha raskus vajutas rinna korvi peale, vajutas kopsud kinni ja selleks siis, et hingata pidi ta läbi naelutatud jalgade, harilikult seal jalgade alla pandi selline pukk, et ta siis sai ennast üle supitada või siis pandi istumise alla see pukk, nii et ta pidi siis ennast üle supitama, et sisse hingata ja kui ta ühel hetkel enam ei jaksanud, siis ta lämbus. See oli ka põhjus muuses, miks Jeesuse kõrval olnud röövlite jalaluud pooleks löödi. Et siis nad enam ei saaks ennast üle supitada ja sisse hingata, aga siis Jeesuse puhul avastati, et ta oli juba surnud. Ja me näeme, et Uues Testamentis võetakse seda kui ettekuulutuse täitumist. Teine Moosese 12.46, kus räägitakse paasatalle söömisest, siis öeldakse, et paasatalle luid ei tohtinud murda. Kuigi see ei olnud otseselt ettekuulutus, vaid see oli paasa püha nii-öelda korralduseks antud, mis moodi paasatalle süüa. Uue Testamendi autorid, näiteks Paulus 1. Korintuse 5. peatükis, võtab seda kui nii-öelda ettekuulutust Kristusest. Jeesus oli selleks ajaks juba surnud, aga igaks juhuks, et veenduda selles, et ta on surnud, öeldakse, et üks nendest Rooma sõduritest torkas talle odaga külge. ja siis kirjeldatakse, et tuli välja verd ja vett. Miks verd või vett, seda spetsialistid võivad kinnitada, et ta oli ilmselt läbistanud siis südame perikardiumi ja selle tõttu tuli sealt välja vett, mis oli kogunenud siis sinna ja verd samuti. Nii et esimene fakt, Jeesus päriselt suri, hukkamise teostasid asjatundjad ja tunnistasid ta surnuks. Ja seda, et Jeesus suri, kinnitavad ka esimese sajandi mittekristlikud ajaloolised allikad. Näiteks Joosefus kinnitab, et jah suri, Taatsitus kinnitab, et suri ja Babylonia Süneedrium kinnitab seda, et suri. Ühesõnaga, see ei olnud mingisugune jüngrite poolt väidetud muinasjut, vaid seda kinnitavad ka kristluse vastased. Esimene tõsiasi tundub, et on piisavalt hästi kinnitatud, et Jeesus päriselt suri. Teiseks. Fakt number kaks. Jeesuse haud oli tühi. Jeesuse haud oli tühi. Harilikult ristilööduid ei lubatud matta, vaid nende surnukehad visati prügimäele ja siis koerad või raisakullid sõid need ära, aga vahel tehti erandeid. Ja Jeesuse puhul me siis evangeeliumist võime lugeda, et Arimaatia Joosep, kes oli suurkohtu liige ja prominentne inimene siis, aga üks Jeesuse anonüümsetest salajüngritest, lasi siis palus esiteks Jeesuse surnukeha endale ja lasi ta matta enda hauakoopasse. Olulised faktid selles mõttes, et see ei olnud mingi suvaline koht, vaid selle inimese isiklik hauakoobas. Ja kolmandal päeval me loeme evangeeliumidest, et kivi hauakoopa avause eest oli ära veeretatud ja haud oli tühi. Aga tühi haud loomulikult ise enesest ei tõesta Jeesuse üles tõusmist. Rohkem kui laiba kadumine surnukuurist tänapäeval ei tõesta, et keegi on surnust üles äratatud või järganud. Nii et vahel, kui jällegi ironiseeritakse kristlike õpetuste kallal ja siis öeldakse, et noh, näed, kristlased tõete ikka nii naiivsed, et tühi haud siis veenab, et Jeesus on üles tõusnud. Tühi haud ei veennud jüngreid ja tühi haud ei pea veenma ka neid. See on üks faktidest, et Jeesus suri, kolmanda päeval haud oli tühi. See, mis neid veenis, oli järgmine punkt, kolmas fakt. Ülestõusmisjärgsed ilmumised. Nagu ma siin varasemates saadetes ka olen maininud, et seda hetke, kui Jeesus üles tõusis, tõepoolest keegi inimestest pealt ei näinud. Kui seal kirjeldatakse, et hauas olid kaks inglit, siis noh, võib eeldada, et nemad nägid, aga ükski inimene ei näinud seda pealt. Aga Jeesus ilmub pärast suhteliselt, siis vahetult pärast oma ülestõusmist, ja kelle ta esimesena valib selleks, ma usun, et see oli Jumala poolt korraldatud, mitte juhuslikult nii juhtunud. See oli naine esiteks, see oli Maarja Magdalena. Miks pärast oleks pidanud jüngrid mõtlema välja sellise asja? Et esiteks, naise tunnistus tolle aja kohtus ei olnud üldse tõsiselt võetav. Miks valida üles tõusmise esimesteks tunnistajateks need, kelle tunnistus kohtus mitte midagi ei maksa? See, ütleme, et kui jüngrid oleks selle loo välja mõelnud, siis nad oleksid kahtlemata sinna lukku sisse jutustanud või kirjutanud kellegi kasvi selle sama Arimaatia Joosepi. Et nad tunnustatud tegelane tollaaegses juudi ühiskonnas ja et nad tema esimesena tuli oma haua juurde ja nägi, et haud on tühi ja siis ilmus talle Jeesus ja ütles, et nüüd on nii. Miks keegi oleks sellise asja välja mõelnud? Ebaloogiline. Paulus kirjutab umbes 25 aastat pärast üles tõusmist korintlastele, et Jeesus ei ilmunud mitte ainult mõnele üksikule, nagu Maarja Magdalena või seal oma poolvennad või apostlid, vaid enam kui 500 inimesele. Ja ütleb, et enamik nendest on praegugi veel elus. No sisuliselt vihje on siis see, et kui keegi teist korintlastest endiselt kahtleb selles, et mõned teie seast seal lõpetavad, et mingit ülestõusmist ei ole, aga noh, arvestage, et kui te kuulutate, et ihulikku ülestõusmist ei ole, siis te sellega teete ka Jeesus ülestõusmise tühiseks. Ja kui keegi teist selles kahtleb, siis palun, Korintos on sadamalinn, minge esimese laevaga Korintosest näiteks Kaisareasse ja sealt Jerusalemma ja hakake küsima. Enam kui 500 inimest, kes võivad kõik kinnitada, et jah, ma nägin üles tõusnud Jeesust. Ja oli täpselt see sama Jeesus, mitte keegi tema sarnane ja midagi sellist. Ehk et enam kui 500 tunnistajat, kes nägid Jeesust, üles tõusnud Jeesust, rääkisid temaga, sõid koos temaga. Mulle nii meeldib see Johannes evangeeliumi lõpus 21. peatükis see grill kala söömine seal, et Jeesus ilmub õpilastele selle asemel, et kostitada neid mingisuguse tähendamissõnaga. Ta ütleb, et kas teil süü on, et kala purksi tahaks. Ja siis öeldakse, et jah, nüüd me oleme öö otsa püüdnud, midagi pole saanud ja siis Jeesus ütleb, et visake sinna teisele poole paati välja. Aga samal ajal tema ise juba küpsetab, kui nad sinna kaldale jõuvad, siis ta on juba kuskilt materialiseerunud sinna, materialiseerinud mingisugused kalad ja pakub neile. Nii et Jeesus rääkis nendega, Jeesus sõi nendega ja nii edasi, noh, reaalselt ütleb, katsuge mind, vaimul ei ole liha ja luid, nagu te näete minul olevat. Skeptikud muidugi jah, väidavad, et jüngrid selle ise välja mõtlesid, et kas siis oli tegemist pettusega või mälukaotusega, nad nii hirmsasti ootasid seda, et nad siis lihtsalt ei suutnud leppida tõsiasjaga, et tegelikult seda ei juhtunud. Ja siis mõtlesid välja selle teooria, hakkasid kuulutama seda tõepähe. Nende teooriatega ma siin selles saates püüan ka natukene tegeleda. Küsimus, mis kohe minul paratamatult tekib, on see, et kas neil õpilastel oli midagi võita sellega, et nad kuulutasid ja uskusid sellist sõnumit? No ma töötan vanglas. Ja ma näen inimesi, kes näiteks sooritavad varavastaseid kuritegusid, varastavad või röövivad või kelmustega inimestel petavad raha välja. Nad teevad seda sellepärast, et seal on midagi võita, nad saavad mingisuguse summa raha või mingisuguseid boonuseid või hüvesid ikkagi. Kes mõtleks välja sellise teooria, mis toob endale ainult kahju? Ja jüngritele see oleks toonud. Nad teavad, et kui nad mõtlevad välja sellise loo, et Jeesus äratati surnust üles ja siis nad selle eest, et nad seda kuulutavad, areteeritakse, neid vangistatakse korduvalt, piinatakse ja lõpuks tapetakse ja keegi neist ei ütle lahti sellest versioonist, et ei tegelikult ja nüüd tunnistan puht südamlikult, et midagi sellest ei juhtunud, me poistega mõtlesime selle välja. Lihtsalt selleks, et rahvast kontrollida, noh, kõik on kuulnud neid vandenõuteooriaid, et kirik on äriprojekt ja kõik on välja mõeldud ja geniaalsed ärimehed, need esimese sajandi Palestiina kalamehed ikka, et nad suutsid mõelda välja äriprojekti, mis 300 aastat tootis täielikku kahjumit ja siis 4. sajandil alles sai lubatud nii-öelda äriprojektiks ja siis 4. sajandi lõpus riiklikuks. Ehk siis Kristus sai Rooma impeeriumi riigi usuks. See on ikka tõelised Einsteinid, terve see seltskond neid Galilea kalamehi seal, et nad suutsid mõelda välja sellise äriprojekti, millega tohutud raha kokku ajada, endale prestiiži ja kuulsust koguda ja ühesõnaga siis tõsta ennast võimule, kontrollida rahvast. Ma ikka jälle kuulen seda etteheidet ja noh, ei lakka hämmastavast, et noh, kui rumal üks inimese loom olla võib, ja kui me räägime neist apostlitest, siis jüngritest, siis nemad ei saavutanud sellega mitte mingisugust poliitilist võimu, nad ei saanud selle tõttu mingisuguseid rahalisi hüvesid, pigem vastupidi, neid vangistati, neid piinati ja lõpuks tapeti selle eest. Nii et mitte mingisugusest võimu või, ma ei tea, kontrolli kehtestamisest ei ole juttugi.
Sa mainisid neid piibli kohti, kus Jeesus ilmus inimestele, aga lisaks sellele on ju ka hilisemad ja ka tänapäevased sellised juhtumised, kus Jeesus on ilmunud inimestele. Loomulikult neid tuleb kõiki läbi katsuda, ega me lõpuni ei tea, kas on inimese välja mõeldis või ettekujutus või mis asi see on. Aga kindlasti on nende hulgas ka päris tõesaid juhtumeid, et sellest kinnitab, seda võivad kinnitada näiteks need viljad, mida sellised juhtumid on kaasa toonud, näiteks inimese elu täiesti muutub. Paljudes maades näiteks, kuhu evangeeliumi kuulutajatel on väga raske minna või ohtlik, näiteks islami maades, et räägitakse, Jeesus ilmub inimestele ja nende elud muutuvad.
Jah, ja neid lugusid on hämmastavalt palju, just eriti islami riikides, et eesti keeleski ilmunud, ma vist olen seda ka varem siin reklaaminud, selline raamat nagu Katmata palgega ühest Pakistani naisest, kes oli haige, kellele Jeesus ilmus ja ta lõpuks terveks tegi ja keda ta oma vennad tahtsid ära tappa selle eest. Ja noh, esimene asi, mida Jeesus tegi, oli see, et ta ütles, et loe Koraanist neid ja neid suurasid, kus kirjutatakse Jeesusest. Need hästi huvitav, et Jeesus tuleb, ilmub Pakistani moslemile ja ütleb, et loe Koraani sealt, aga loomulikult, sest tal ei olnud ju uut testamenti ega piiblit ega midagi, noh, absoluutselt mingit kokkupuudet selle maailmaga. Ja siis lõpuks ta jõuab evangeeliumini ja siis ta saab kristlaseks ja need elu päriselt pöördub ja muutub. Nii et jah, need samamoodi on tunnistused ja noh, tema puhul veel eriti võimas, kuna ta sai terveks. Ta oli ju Mekasse viidud ja püütud sealt tervenemist leida ja edutult ja siis ilmub Jeesus talle ja teeb ta terveks füüsiliselt. Et noh, sellele on üsna raske vastu vaielda, et kui enne oli pool keha halvatud ja ükski arst ei suutnud aidata ja Mekas käike ei aidanud ja siis ühel hetkel äkki on ta täiesti terve, sellepärast, et Jeesus talle ilmub. Nii et see on topelt näide nii-öelda, mitte lihtsalt, et Jeesus ilmus ja elu muutus, vaid Jeesus ilmus, elu muutus, ihu sai terveks. Neljas fakt, millest ei saa üle ega ümber, on Jeesuse jüngrite muudetud elu. Nii et esimene oli siis, et Jeesus suri. Teine on see, et haud oli kolmandal päeval tühi. Kolmas, et Jeesus ilmus pärast üles tõusmist paljudele inimestele, kellel ei olnud sellest midagi võita, et nad seda kuulutaksid. Ja neljas fakt on, et nende jüngrite elu päriselt muutus. Mis võis muuta need pettunud ja arad jüngrid julgeteks evangelistideks? Mehed, kes enne ütlesid, et ma lähen tagasi kalale, see asi ilmselt on läbi kukkunud Emmause teel, nad seal ütlevad, et meie lootsime, et tema on see, kes Iisraeli lunastab, aga nüüd on juba kolmas päev ja ilmselt oleme uskunud valet. Ja hiljem nad kuulutavad seda isegi suur kohtu ees, kes oli Jeesuse surma mõistnud, et teie hukkasid teda, Jumal aratas ta surnust üles ja teda me nüüd kuulutame teile messia ja päästjana. Miks peaks keegi sellise asja välja mõtlema? Miks keegi peaks kannatama nende enda välja mõeldud vale eest ja hoidma sellest kinni? Tekitab küsimusi, vähemalt peaks tekitama. Aga lähme nüüd siis nende vastuteooriate juurde. Need on siis sellised asjad, mida skeptikud ja kriitikud ja ateistid ja agnostikud ja võib-olla teiste religioonide esindajad kristlastele nina peale viskavad. Kõige esimene nendest vandenõuteooriatest on see, et Jeesuse surnukeha varastati ära. Ja see on pärit juba päris evangeeliumist, see on Matteuse 28. peatükis, salmid 11-15, kus siis püütakse kuidagi toime tulla sellega, et selgitada põhjust, miks haud on tühi. Ja siis selgitus oli selline, et siis kui meie magasime, need valvesõdurid seal, need roomlased, et siis tulid Jeesuse jüngrid ja varastasid surnu keha ära. See on vanim vastuteooria Jeesus üles tõusmisele, mille mõtlesid välja ülempreestrid. Et Jeesus jüngrid olid varastanud ära surnu keha ja siis kuulutasid nüüd, et kuna haud on tühi, siis tähendab, ta on üles tõusnud. Jälle tekib see sama küsimus, mida ma olen siin juba mitu korda korranud, et kes tahaks kannatada ja surra teadliku vale eest? Ja ma lühidalt kirjeldan, millega need mehed maksid selle kuulutuse eest. Peetrus, Andreas, Jakobus, Alfeose poeg, Filippus, Simon, Bartolomeus löödi risti. Tadeus lasti nooltega surnuks. Jakobus, Jeesuse vend, visati kividega surnuks. Toomas tõmmati oda otsa. Jakobus, Sebedeuse poeg ja Matteus tapeti mõõgaga. Ja ainult apostel Johannes suri loomuliku surma. Lihtsalt täpsustuseks, et mitmete nende surmalegendide kohta on ka teisi versioone. Eeldatakse, et nad surid, aga mõningad variatsioonid on selles viisis, et kuidas nad siis surid. Aga selge on see, et nad maksid oma eluga. Kõik välja arvatud apostel Johannes, keda ka piinati ja pagendati ja ka füüsiliselt tema suri siis ainsana loomuliku surma. Jüngrid isegi ei uskunud üles tõusmist alguses. Markus evangeeliumis öeldakse seda, et nad ei saanud aru, ei uskunud Peetrus, kui Jeesus rääkis oma surmast, ütles, et Jumal hoidku ärgu sulle sündigu sellist asja. Mitte mingil juhul. Ehk et nad ei oodanud seda, nad ei uskunud sellesse ja isegi siis, kui Jeesus juba üles tõusnuna ilmus, siis Markus ütleb, et nad ei uskunud naisi, kes seda rääksid. Järgmises saates räägime täpsemalt nendest ilmumistest, aga siin lihtsalt lühidelt mainin, et ei olnud eelsoodumust uskuda üles tõusmise juttu. Teine asi, mis mulle selle loo juures eriliselt silma ja kõrva torkab, on see väide, et valvesõdurid magavad ja siis ütlevad, et jüngrid tulid ja varastasid. Kuidas magav inimene saab öelda, kes tuli ja varastas midagi? Ootame, et sina magad kuskil oma terrassil ja siis ärkad üles ja avastad, et su kõige uuem iPhone on ära varastatud. Ja siis sa lähed politseisse, kirjutad avaldus, et sel ajal, kui mina magasin, tuli naabrimees Jürka ja varastas minu iPhone'i ära. Esimene küsimus tõenäoliselt, mida sulle esitatakse, on see, et kui sina magasid, kust sa siis tead, et see oli naabrimees Jürka? Äkki sa ise potsatasid selle kuhugi terassi laudade vahele ja pole see kuskil ära varastatud. Ehk et kui sina magasid, siis sa ei saanud olla teadlik sellest, sa ei saanud näha, kes seda tegi. Aga ma saan aru, nad pidid kiiresti välja mõtlema mingisuguse versiooni, et seda tühja hauda kuidagi moodi selgitada.
Ja et siis nagu see tööpostil uinumine on nagu väiksemat karistust väärt siis või?
Ja sellest ju öeldakse, et lubati lausa altke maksu, et me räägime teie ülemustega, võibolla mäletate, kui Peetrus vanglast pääses Heroodase vanglast, siis Heroodes lasi hukata need valvurid, et need vennad ei pääsenud, seal oli 4-meheline salk, kes siis ühe korraga valvas kambris sees ja väljaspool ja need päriselt hukatigi. Aga siis selles olukorras lubatakse, ülempreestid lubavad, et ärge muretsege, me räägime kellega tarviste ja ofitseridega, et noh muidu jah, ametipostil magama jäämisest Rooma armees võis karistada surmanuhtlusega küll, aga seal siis seda juhtunud. Aga nii, et ühesõnaga selline absurdne, kiiresti välja mõeldud ja puusalt tulistatud vale, selle ajal kui meie magasime, tulid Jeesuse jüngrid, jah. Et te siis nagu magamise ajal äkki nägite, et need just nemad olid, kes seda tegid. Mida tahaks veel lisada siia on see, et Jeesuse ihu varastamine ei olnud kellegi huvides. See ei olnud jüngrite huvides, sest seda oleks saanud siis pärast nende vastu kasutada. See ei olnud juutide huvides, et hakata siis nüüd mingit rahva ülestõusu sellega põhjustama või. Ja see olnud ka mitte roomlaste huvides. Jüngrid riskisid tagakiusamisega, juudid ja roomlased riskisid rahva rahutustega ja pealegi kui oleks keegi teine selle ära varastanud, näiteks juudid või roomlased. Ja siis nüüd apostlid kuulutavad, et Jeesus on üles äratatud, siis oleks ime lihtne olnud neil tuua surnukeha välja pöölda, et haha, tegelikult meie valduses on tahate, läheme näitame teile ja kogu projekt oleks kolinal kokku kukkunud. Nii et keegi seda ei teinud ja kellegi huvides see ei olnud. Järgmine nii-öelda vastuteooria või vandenõuteooria on see, et Jeesus minestas ristil ja teda peeti ekslikult surnuks. Ja siis, kui ta sinna jahedamasse hauda pandi, siis ta tuli taas teadvusele, suutis kuidagi moodi seest poolt veeretada eest ära suure kobaka kivi. Evangelistid veel ju rõhutavad, et see oli väga suur. Nii et noh, kujutame ette, võib-olla mingi 1,5 tonni kaaluv kivi ja tema siis olles just piitsutatud poolsurnuks, löödud risti ja seal minestanud, mingil moel suutnud ellu jääda ka pärast seda ja siis nüüd saad rebida enda ümbert ära surilinad, veeretada 1,5 tonnine kivi hauas seespoolt ära, saada jagu Rooma sõduritest ja siis ilmuda jüngritele öelda, et näed, üles tõusin. Ma arvan, et esimene asi, mida oleks siis jüngrid selle peale öelnud, et palun kiiresti kutsuge kiirabi. Mitte, et ta on surnust üles tõusnud, vaid kähku arsti. Et ta vist on šokiseisundis, ta veel ei saa aru, kui vigastatud ta on. Ja noh, otse loomulikult selle minestamise teooria välistab see, et esiteks hukkamise viisid läbi asjatundjad. Ja Jeesuse surm oli kinnitatud fakt. Seda ei panud mitte keegi küsimärgi alla, keegi ei väitnud, et ta vist ei surnudki. Ja oda torge südamesse muidugi välistab selle minestamise võimaluse absoluutselt, et isegi kui ta minestas ja siis minestanud inimesele torgatakse oda südamesse, siis ta sureb ikkagi. Ja isegi kui ta minestab ja ilma hapnikuta selle risti peal on, siis ta sureb hapniku puudusesse niikuinii. Nii et selles mõttes see on selline inimlik, natukene kuidagi habras ja selline hambutu vastuteooria, aga seda mõned ikkagi kasutavad. Et lihtsalt minestas ära ja siis arvati, et on surnud, võeti ristit maha, pandi hauda ja siis Jeesus ilmub neile ja nad hakkavad kuulutama ülestõusmist. Aga ega asi läheb oluliselt absurdsemaks veel. On selline vandenõuteooria, et jüngrid läksid vale haua juurde. Ei orienteerunud hästi, läksid vale haua juurde ja siis vaatasid, vau, haud on tühi, halleluja, äratati surnust üles. Ja nüüd kujutame ette, siis Peetrus seal nelipühi päeval kuulutab, et teie lõite ta risti, Jumal äratas ta surnust üles, haud on tühi. Ja siis keegi kuulajatest ütleb, et härra Peetrus, las ma juhatan teid õige haua juurde ja näitan, et surnukeha on endiselt seal. Miks siis Peetrus või Johannes ei suuda leida üles õiget hauda? Miks Joosep Arimaatiast on sattunud amneesia küüsi ja unustanud ära, et kus see tema isiklik haud on? Miks keegi õiget hauda üles ei leidnud?
Ja kas need valvurid seal õige haua ees ka unes kõndisid vale haua juurde?
Ja ilmselt tabas neid ka mingisugune selline ajutine hullumeelsus ja nii nagu mõned unes kõnnivad, need ka marssisid sinna ja osutusid olevat seal. Jällegi see on nii totter teooria, aga mõned inimesed, noh nagu tänapäeval öeldakse, sirge näoga suudavad seda propageerida. Aga noh jällegi see üks ime lihtne ümber lükata. Keegi oleks võinud rahvale näidata õiget hauda ja Jeesuse surnu keha seal sees. Mitte keegi seda ei suutnud. Ja see vandenõuteooria läheb lihtsalt sarnaste jaburate teooriate prügimäele. Nüüd järgmine vandenõuteooria, mis on seotud ka Jeesuse ülestõusmisega ja tema surma ja ülestõusmisega on see, et ristil oli vale mees. No näiteks üks gnostik Basiliides teisest sajandist. Gnostikud olid teatavasti siis selline hereetiline sekt, kes kristlastega nii-öelda rinda pistsid, eriti just teisel sajandil, teisel poolel ja sealt edasi. Paljud neist pidasid ise ennast kristlasteks, aga nad olid ütleme väga-väga teissugusel arvamusel paljude teoloogiliste küsimuste osas. Ja üks gnostik Basiliides siis tema väidab, et tegelikult löödi risti Siimon Küreenest. Et see vennike, kes siis aitas Jeesuse risti kanda, kogemata võeti kinni ja löödigi risti. Ja Jeesus ise kuidagi sai nii-öelda rahva hulgas infiltreerudes sellest pääseda. Seda muuses, seda sama ristil oli vale mees teooriat või hüpoteesi, seda tsiteerib ka Koraan. Koraanis 4. suuras 157 ütleb siis nõnda. Me tapsime messiase, Jeesuse Maarja poja, Jumala sõnumi tooja. Ja nad ei tapnud teda ega pannud teda surema tulba peal, aga see näis neile sedasi. Ja need, kes selle suhtes vaidlevad, on sellest kahtlustes, neil pole sellest muid teadmisi peale hüpoteesi järgimise ja nad ei tapnud teda kindlasti. Ehk et siis Koraan eitab ühemõtteliselt, põhimõtteliselt ja selgelt Jeesuse risti surma. Ja see on asi, milles noh, kui mõni ütleb, et ta teil ju ikkagi on moslemitega nii palju ühist, et Koraan ka räägib Jeesusest ja isegi neitsis ünnist räägib. Meil on siin ju olnud terve omaette saade, eks sellest, mida Jeesusest kirjutatakse Koraanis, nii et kõike seda ei hakka üles lugema, aga see oli selle sarja päris alguse poole. Aga selles mõttes siin läheb väga-väga selge ja põhimõtteline vahe, lõhe siia sisse. Et esiteks Koraan eitab Jeesuse jumalikust. Ja Koraan eitab Jeesuse surma ja loomulikult tema üles tõusmist. Aga need on kristluses keskse tähtsusega dogmad. Ja kui neid eitada, siis ei saa mitte mingisugust ühist arusaamist olla rääkimata tuhandetest muudest asjadest, mille osas kristlus ja islam ei ole absoluutselt ühildatavad. Nii et seda propageerivad siis, jah, nagu mõtlesin siin juba agnostikute ajast saadik mõningad ja Koraan propageerib seda. Mida sellele vastata siis? Et ristil oli vale mees. Küsimus, et kas roomlased, kes olid Jeesuse enne läbi piitsutanud, veriseks piitsutanud, ei saanud aru, et ot, see mees, kelle me nüüd risti lõime, et see oli hoopis Simon Küreenest või mõned moslemid õpetavad, et see oli juudas kusjuures. Et see on vist see, et nad ei suutnud aru saada, et see ei ole Jeesus, et see on see vend, kes aitas kanda risti lihtsalt.
Minu meelest on ju ka selle poolt räägitud, et Simon Küreenest võis üldsegi mustanahaline olla.
Jah, ma olen seda ka kuulnud, aga me täpselt ei tea, aga täiesti võimalik, et oli. Järgmine küsimus, kas Jeesuse ema, kes on risti all ja vestleb oma pojaga, ei suuda aru saada, et see ei olegi tema poeg? Ja pealt nägi, et kinnitavad, et selline vestlusaset leidis, apostel Johannes on seal ja Jeesuse ema Maarja on seal ja siis Jeesus ütleb Johannesele, et vaata, see on nüüd, sest sinu ema ehk kanna hooltema eest ja siis ütleb oma emale, et näed, see on sinu poeg, tema kannab hoolt sinu eest ja kas siis kumbki neist ei Jeesuse kõige lähedasem jünger, kes seisab risti all ja Jeesuse enda ema ei suuda aru saada, et see ei ole tema poeg, vaid see on hoopis Simon Küreenest või ma ei tea, Juudas või keegi teine veel. Et see kuidagi moodi ei arvutu. Jälle kui ma mõtleks, et kui ma oleks ka lihtsalt selline skeptiline ajaloolane ja ma kuuleks sellist jaburat teooriat, siis ma tõenäoliselt ainult kelmikalt muigaks selle üle ja ütleks, et see on nii jabur, et see ei vääri vastust. See ei vääri kommentaari.
Ja need Jeesuse enda sõnad ristil, nagu sa mainisid, see, mida ta ütles seal oma jüngrile ja ta ju ka vestles enda kõrval ristidel olevate nende röövlitega, samuti ta kise endas suure häälega. Kas siis keegi sarnase häälega inimene ka veel oli või? Ja miks üleüldse inimene, kes on surma agoonias, miks ta peaks nagu nii-öelda jätkama seda jutumärkides õiget retoorikat.
Ja kui nüüd on tõsi see, et Simon Küreenest oli mustanahaline, siis vist ilmselt ei oleks väga raske vahet teha, et näed, meil on siin täiesti puhaste riietega mitte verine pealtvaataja, tema lüüakse risti ja siis teise poolt Jeesus, keda oli just enne piitsutatud, piinatud, okas kroon pähe pandud, eks noh, üleni veritsev ja piinatud ja inimesed ei suuda aru saada, et see vist ei olnud päris see, keda me tahtsime risti lüüa.
Ja neid roomlasi küllap oli seal ka rohkem kui üks või kaks, et selleks, et risti peale panna, seal on tarvis inimese jõudu, rohkem kui ühe inimese jõudu. Talle pandi ju see nii-öelda pealkiri või see silt pandi sinna risti peale ja igasugused muud toimingud, plus seal see odaga valvur ja siis need, kes seal tunnistasid seda, et noh, seal oli ikkagi inimesi ju rohkem kui paar.
Jah, see vastutav ofitser, kes ütles, et see inimene oli tõesti Jumala poeg või see oli tõesti Jumala püha, eks, et noh, mitte keegi ei suutnud aru saada, et tegelikult vale mees. Ja et jällegi, see ei kannata mitte mingisugust kriitikat, aga on neid, kes tahavad seda uskuda lihtsalt, sest no need, siin minul jaoks kumab läbi nendest vandenõuteooriatest see, et ma tahan uskuda mida iganes peaasi, et mitte seda, mida evangeelium õpetab. Et no ükskõik, mis jaburteooria kõlab paremini, sest see vabastab mind vastutusest, et see asi tegelikult ei juhtunud, see ei ole tõsi, mina nüüd pääsen nii-öelda karistamatult. Järgmised teooriad. Jüngritele ilmus keegi teine, ehk et see ei olnud mingi üles tõusnud Jeesus ja osutatakse sellele, et mitmed jüngrid ei tundnud kohe Jeesust ära. Luuka 24.16 näiteks räägib nendest Emmause tee jüngritest, et nad silmad hoiti kinni, nad ei saanud aru üks, et nad leiva murdmise järel avanevad seal. Kirjeldatakse seda, kuidas ka Johannese 20. Peatükis seal natuke nad jüngrid kahtlevad, et kas ikka on, aga ükski ei julge küsida avalikult temalt. Esiteks, mida see sellele ette heita on see, et see mitte ära tundmine kohe, see ei selgita kuidagi moodi tühja hauda. Et siin me tuleme nüüd selle tühja haua juurde tagasi, et noh, oletame, et ilmus keegi teine Jeesuse sannane. Noh, sellisel juhul siis Jeesuse surnu keha on ikkagi hauas. Ja kui nemad kuulutavad, et äratati surnust üles, siis võib öelda, et ei, surnu keha on hauas ja teie teooria on jällegi põrmustatud. Et see tühja hauda ei selgita, see ei selgita mingil moel õpilastele ilmumisi. Seda, kuidas Jeesus, nagu Paulus ütleb, ilmub enam kui 500 inimesele ja nende puhul enam me ei näe seda, et mitte keegi neist ei saanud aru, siis ta pidi visiitkaarte jagama, et ma olen ikka see sama Jeesus ja midagi sellist. See on pigem see, et nende silmad, nagu Luukas ütlebki, peeti kinni Maarja samamoodi, eks ei tunne kohe ära, peab teda aednikuks. Ja, aga siis, kui Jeesus teda kõnetab, siis ta saab aru, kellega on tegemist.
Jah, ja 500 inimest korraga, et see on ikkagi väga suur hulk, et hea küll üks läheb peast segi, aga nagu 500 siis korraga või?
Jah, see ongi mu järgmine punkt on, et jüngrid nägid hallutsinatsiooni, et kuna jüngrid nii hirmsasti tahtsid näha üles tõusnud Jeesust, siis see tõttu nad ka nägid. Ja muidugi, ka ma tean, ma olen ise ju oma tööalased kokku puutunud inimestega, kes näevad hallutsinatsioone, kuulevad hääli ja kõike muud. Eks, mis nüüd selle teooria välistab? Esiteks see sama fakt, et ülestõusnud Jeesus laseb jüngritele ennast katsuda. Ei ole hallutsinatsioon, ütleb, et vaadake, katsuge, sööb koos nendega, ilmub korduvalt neile enne taevasse minekut. Mis peaks idee poolest siis välistama hallutsinatsiooniteooria. Ja kui see nüüd nagu väidetavalt hallutsinatsioon oli, siis kas tõesti hallutsinatsioon, mida nägid sama aegselt enam kui 500 inimest, ei tea nagu väga ajaloost sellised kollektiivse hallutsinatsiooni juhtumeid. Ja oletame, et see oligi hallutsinatsioon. Jälle tulen tagasi selle sama põhitõe juurde. Peetrus 4. Päeval kuulutab, Jeesus äratati surnust üles, ja siis vastatakse, et ei äratatud, sa nägid hallutsinatsioone ja selle tõestamiseks on väga lihtne meetod. Läheme nüüd selle haua juurde ja vaatame kõik ühes koos, et surnu keha on endiselt hauas. Hallutsinatsiooniteooria oleks saanud ime lihtsalt põrmustada sellega, et hauakoopa eest kivi ära veeretada ja näidata, et näed, see sama Jeesus, kes siin risti löödi, on nüüd praegu siin hauas ja ei ole kuhugi üles tõusnud. Viimane nendest teooriatest, no, nagu ma ütlesin, ega nad järjest jaburamaks lähevad, ei pea pettumust valmistama siin. Jüngritele ilmus tont, vaim, mingisugune kummitus. No, jällegi selline meeleheite usk, et mida iganes, ma olen nõus uskuma isegi kummitusi, vaime ja tonte. Aga peaasi, et mitte uskuda üles tõusmist. Et kui hallutsinatsioon on midagi ebareaalset, Seda päriselt ei ole olemas, see on olemas ainult selle inimese enda peas, tema kujutlustes. Siis tont või vaim selle teooria poolda, et arusaamist mööda siis, et see on ikkagi reaalselt olemas. Et ongi mingi vaim olend, kes ilmus ja siis kelle nägemise järel jüngrid hakkasid uskuma, et ta on üles äratatud. Jälle tulen tagasi selle vana argumendi juurde. Keegi oleks võinud Jeesuse haua ja surnukeha neile ette näidata ja lool oleks olnud lõpp. Ta ilmus tont, vaim, mingisugune kummitus. Olgu, võtame Peetrusel käest kinni nelipühipäeval, viime ta sinna haua juurde, ütleme, et näed Peetrus, mitte mingisugust juhuliku ülestõusis pole toimunud. See, mida sa nägid, oli võibolla mitte hallutsinatsioon, et sa oled nüüd skisofreenik ja nägid seda ainult oma peas, aga see oli mingisugune muu vaim olend. Ei, sellel olendil oli liha ja luud ja haud oli tühi. Muidugi on sellised teooriaid, mida noh, isegi jällegi nagu kerge muigega peaks käsitlema, aga on neid, kes usuvad, et ufod viisid Jeesuse surnukeha ära, et mingisugust ülestõusmist ei toimunud. On neid, kes usuvad, et liha söö ja bakter sõi Jeesuse surnukeha ära, nii et ainult surilinad jäid järgi. Ja noh, sellised nii absurdsed ja jaburad teooriad, mida kõik inimesed on valmis uskuma pea asi, et mitte tunnistada, et päriselt ülestõusis.
Kas mõne päevaga sõid ära ja sõi kondid ka ära? Mähkisid need bakterid siis mähkisid selle higirätiku...
Voltisid kokku, nad olid viisakad, need olid head lauakombed.
Ja, aga ma arvan, et need, see UFO teooria, see on vist küll ütleme sellise viimase sajandi.
Ja see on kaasaegne, see lihasöö bakteri teooria samamoodi, et nagu me nägime siin ajaloost alates kõige vanemast vandenõuteooriast, siis nüüd kõige uuemateni. Kindlasti ütleme, et huumori rubriik ootab põnevusega täiendust, et neid kindlasti leiutatakse veel. Igasuguseid tunnetusi, selgusi ja teooriaid inimesed võivad ju arendada kuni viimse kohtupäevani. Mina selles saates püüdsin siis lihtsalt sellise, muidugi ma saan aru, et ega ma ei ole neutraalne mingisugune ajaloolane, ma olen ajaloo huviline, ma ei ole päris oma hariduse poolest ajaloolane, kuigi nii oma baka kui magistritöö ma ajaloolistel teemadel kirjutasin ja ajalugu palju loen ja ise õpetan Eesti kiriku lugu seminaris. Aga ütleme, et püüan siin siis niivõrd neutraalselt, kui mina saan olla kristlasena, käsitleda seda ajaloolase perspektiivist. Et kas on midagi nendes vastuteooriates tõsiselt võetavad, mida ma peaks arvestama, mis, ütleme, seletavad fakte paremini ja veenvamalt kui see, mida väidetavalt pealtnägijad kinnitavad ja noh, jällegi mina ei leia mitte ühtegi nendest teooriatest, mis neid sündmusi selgitaks paremini kui see, mida Jeesus õpilased ütlesid, et Jeesus on päriselt surnud, kolmandal päeval surnust üles tõusnud ja jüngritele ilmunud.
Ja küllab ka selle usutunnistuse koostajad sajandeid hiljem ikkagi pidasid väga vajalikuks, et just need sõnad oleksid seal, et ta on surnud, maha maetud ja üles tõusnud.
Ja see oli nende jaoks, nende usu fundament ja peaks olema samamoodi meie jaoks.
Ja jätkuvalt kogu kristlaskond üle maailma ülestõusmispühade aeg kinnitab teineteisele, et Kristus on tõesti üles tõusnud, et see on meie usu väga oluline alus.
Absoluutselt. See on see fundament, mille pealt ei saa taganeda ja kes taganeb, siis võib öelda, et tema enam ei ole kristlane.
Kuhu siit oleks loogiline edasi minna järgmises saates?
Järgmises saates räägime Jeesuse ilmumistest, sellest, mida siis nagu Luukas ütleb ta nende 40 päeva jooksul maa peal tegi ja siis Jeesuse taevasse minekust.
Aitäh sulle, Allan Kroll! Minu nimi on Margit Prantsus ja kohtumiseni siis järgmises saates.
Taevas ja maa.